Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.florinroșoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast, și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut tuturor, Florin Roșoga sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Matei. Matei Dumitrescu este mentor și este investitor. El a fost de altfel și ales investitorul anului 2018 în România la Central European Startup Awards. Matei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast. Matei, mă auzi oare?
Da.
Acum mă auzi. Bine ai venit în podcast.
Bine te-am găsit în podcast.
Ce faci? Cum ești în perioada asta?
Ca de obicei, plin. Prea multe oportunități.
Am înțeles. Zi-mi puțin pe scurt, cu ce te ocupi tu în momentul de față? Acum, prezentarea mea a fost așa extrem de succintă, ca să fiu drept.
Zi de zi mă ocup cu gestionarea a peste 10 firme în care sunt, cu mentoring-ul, deși sună bine, mă ocup destul de puțin. Pentru că impactul este destul de redus, să ajut startup cu startup, founder cu founder să crească și de asta mă ocup mai degrabă de accelerare și de programe de accelerare, unde pot să ajut mai mulți odată.
Okay.
Iar dintre programele astea de accelerare, ce tocmai aseară am încheiat, e Founder Institute, de care probabil că știi că e cel mai...
Da, am văzut că au avut eveniment acum, da.
Da.
Ești implicat?
Da. sunt implicat ca co-director, dar implicarea mea a fost până aseară, când ai văzut evenimentul de graduation. Am terminat semestrul acesta, am dus la capăt startup-urile, s-au înființat, s-au selectat, au învățat și gata. Acum urmează programul de post-graduation, unde doar o să le oferim suport și mentorship și networking și conexiuni și alte lucruri bune ca să-i ajutăm să crească în continuare.
Asta de vorbă de la Founder Institute cu cine? Cu Peter Barta, respectiv cu Alex Dascălu, asta de vorbă în interiorul podcastului, care tot mi-a povestit despre Founder Institute. Matei, hai să vedem puțin pe rând. Care este tot povestea ta până la urmă? Care este tot traseul tău de business profesional? Cum ai început și cum ai ajuns până la toate chestiile pe care le faci astăzi?
Am început de când am terminat liceul. Cred că am început cu tot felul de mici afaceri. Am avut mici diverse, adică am avut firmă de software, firmă de traduceri, firmă de studio de muzică, de înregistrări, sală de repetiții, chestii de genul ăsta. Am trecut prin foarte multe chestii diverse.
Uh-huh. Asta a început când era? Cât aveai atunci? 14 ani, 16
hey,
ani?
După 18.
După 18.
Nici chiar așa de precoce. 1999, din secolul trecut, până în 2012. Deci să tot fie vreo 12 ani de antreprenoriat, mic antreprenoriat.
Ok.
Da, schimbarea s-a produs, shift-ul ăsta de la antreprenor la investitor s-a produs odată cu coșul de legume, dacă îți spune ceva.
Coșul de legume?
Da, unul dintre primele business-uri și cel mai important ca promotor al agriculturii ecologice. A început în 2012, dacă țin minte bine.
Da.
Și atunci am investit în afacerea respectivă, fără să știu ce e investiție. Doar am investit în business-ul ăsta și l-am crescut foarte, foarte frumos. Și am fost selectat la Investment Ready Academy din Viena, cel mai tare accelerator din centrul și estul Europei pentru business-uri de impact, adică care au impact pozitiv în societate. Și am fost eu la Viena acolo, am fost pregătit, am fost conectat cu tot felul de investitori, de mentori, de coach, de experți. Am învățat o grămadă de lucruri care mi-au deschis mintea super, super mult. M-a ajutat foarte mult în același context că trecusem prin foarte mulți ani, prin foarte multe firme înainte și știam despre ce vorbim. Nu era ceva nou, cum am văzut că mulți copii prin accelerare vin și stau cu gura căscată, că ei nu prea înțeleg ce e factură și cum se face o factură. Știi, sunt la nivelul ăsta. Uh-huh. Ei, și switch-ul s-a produs după câteva module. M-am prietenit atât de bine cu gașca de acolo, de la Viena, încât și acum sunt parte a echipei centrale a Investment Ready Academy, care este în continuare cel mai mare program de accelerare pentru startup-urile de impact din Europa Centrală și de Est. Și așa am învățat cum să dau mai departe, pe de o parte, ceea ce știam, ceea ce acumulasem, experiența mea, adică am primit tool-ul, unealta necesară cu care pot să predau, cu care pot să împărtășesc informațiile acumulate. Și de asta am devenit până în ziua de azi un expert în accelerare. Dar, pe de altă parte, am văzut că eu, de fapt, făcusem o investiție, mai făcusem și înainte alta, aveam disponibilitatea de a mai face și altele, aveam destule afaceri ale mele cât să nu mai fie nevoie, cât să nu mai am capacitatea să mai încep eu singur încă o afacere, dar că mi-ar plăcea să diversific și să văd afaceri făcute de alții pe care să le pot susține. Și astfel m-am transformat ușor-ușor dintr-un antreprenor într-un business angel. Am început să investesc în diverse lucruri.
Practic, tu faci investiția o dată cea financiară sau și financiară și investiție de timp și de a-i pregăti pe fondator.
Cea mai importantă contribuție pe care poate să o aibă un business angel este contribuția asta de know-how, experiență, conexiuni, relații, idei. Pentru că banii sunt ieftini și sunt peste tot. Banii au băncile, banii au fondurile europene, bani. Oricine are bani. Nu e nicio valoare să dai niște bani. Cel puțin pentru o firmă aflată la început.
Din experiența ta, uite, din experiența ta, care sunt pentru o firmă la început cele mai dificile, cele mai mari probleme pe care le întâmpină? Am auzit multe lume spun că e vorba că nu au acces la bani, dar
nu e adevărat, asta e o prostie, cea mai mare prostie pe care ai auzit-o. Nu au acces la bani, exact cum zic băieții ăia care s-au îmbrăcat cu niște haine ponosite și n-au făcut duș să duc în club, nu-i bagă nimeni în seamă și zic că fetele e rele și nu se uită la ei. Dar ei nu s-au mai spălat pe dinți de 3 zile. Este exact asta spun, pentru că am văzut, eu am evaluat personal mii de startup-uri în ultimii 6-7 ani. Am văzut 1000 de proiecte, de la stadiu de idee până la stadiu de scaling. Și știu că majoritatea celor care sunt frustrați pentru că nu-și găsesc bani au o problemă, nu sunt în stare. Bani există, banii sunt pe masă, dar cine ar cumpăra așa ceva? Cine ar investi într-o idee și au cuiva care nu este în stare să o aplice.
Care sunt problemele reale atunci pe care ele au?
În România cel puțin este educația. Educația care pe de o parte își pune foarte tare amprenta pe mindset și lumea, nu e vorba de aversiune de risc, e vorba de imaginea care este destul de falsă. Cred că nu au exemple în istorie, în familie, în anturaj de oameni care au făcut afaceri și de asta nu știu la ce să se raporteze. Și cred ei că afacerile sunt niște lucruri pe care le-au văzut pe film, prin filme, pe la YouTube. Știi, sunt niște chestii de genul ăsta super abstracte și nu se pregătesc, nu sunt realiști, nu știu ce înseamnă. O afacere este simplă. O afacere înseamnă să faci tu un lucru care, de care are altcineva nevoie. Și ești plătit pentru asta.
Pe partea de educație, ce înțelegi tu, nu au educație? Ce anume mai concret?
Deci, pe de o parte era educația asta culturală, cultura antreprenorială românească care este varză. Și educația formală, aș zice, nu știu, niște noțiuni de bază. De asta că vorbeam de Founder Institute și chiar aseară când am terminat cohorta asta și trăgeam concluziile, spuneam că este parcă unul dintre singurele programe care oferă o curiculă de bază de care au nevoie toți, chiar dacă sunt chiar dacă ai 40 de ani și ai lucrat în corporație, tot ai nevoie să intri ca să înveți basics, să înveți ce înseamnă marketing, ce înseamnă vânzări, ce înseamnă un model de business, ce înseamnă să-ți faci un pitch sau să te prezinți. Știi că nu știu să se prezinte?
Păi da, să știi că ai dreptate. Și adevărul e că dacă stai să te gândești, nu știu, corectează-mă, poate greșesc, dar nici în școală și nici în familie nu prea la noi, nu am observat cel puțin să se pună mult accent pe partea asta.
Știi unde am observat? În familiile mai moderne, mai noi, în care părinții sunt antreprenori și își învață copilașii.
Da, păi și ei au luat poate din alte culturi, adică au învățat de la alții care au dus de undeva din afară.
Da, dar acei părinți n-au avut părinți care să fie avut afacere de la care să învețe una alta, dar ei acum, pentru că și-au făcut și ei o mică afacere a lor, au niște idei și îi insuflă către copii ideea asta. Antreprenoriatul e frumos. Că e de fapt despre a construi lucruri de care au alți oameni nevoie, cred. Dacă e să dau o definiție așa spontană.
Și spuneai că una dintre cele mai mari probleme sau chestii pe care le observi este lipsa de educație.
Da.
Pe parte de mindset ai menționat mai devreme ceva. Ce înțelegi prin, pe partea de mindset? Din,
ți-am spus mai devreme chestia asta, că ești setat să crezi că antreprenoriatul este ceva abstract, extern și cum l-ai văzut în filme și nu ai contact real cu el. Uh-huh. Și atunci nu poți să fii autentic, calci așa strâmb, ca pe, mergi ca pe ghimbi.
Pe undeva mă gândesc că e, la început e normal să faci chestia asta până când începi să înveți, nu?
Poate se aruncă lumea în a face antreprenoriat înainte să învețe the basics. Așa. Nu știu, că tot vorbim de învățare. Știi că sunt unii oameni care învață foarte mult și citesc ca CEO, ca CEO-i.
Da.
Știi? Dar nu reușesc să facă nicio afacere în viața lor și alții care n-au citit nicio carte și n-au învățat nimic, au mers înainte și au făcut mulți bani. Da. Adevărul e undeva la mijloc. Știi, genul ăla de om care stă să citească și să afle, el tot îmbătrânește până a aflat tot și tot mai are nevoie să afle lucruri. Learning by doing este foarte bine. Să te duci în business-ul tău, dar să înveți. Vreau să fac afacerea X, înveț despre afacerea. Vreau acum să-mi fac un site. Nu-ți faci site-ul și după aceea te uiți cum se face site-ul. Înveți cum se face, să angajezi pe cineva. Vedeam doar un exemplu. Dar la fiecare pas, înainte să construiești ceva, înveți. Dacă te duci...
Practic înveți pentru pasul următor, dacă am înțeles.
Da. Bine, asta e și meu de învățare, nu știu acum dacă e...
Mă, nu, să știi că și pe mine mă reprezint, adică în loc să învăț tot procesul, eventual fac o imagine în mare a întregului proces și după aceea mă uit eventual doar la pasul pe care l-am, sau 1, 2, 3 pași maxim pe care am în față. Altfel sunt prea multe chestii și nu apuc să le aplic, adică până încep să le aplic, uit și am învățat.
Da.
Da, da. Matei, o altă întrebare. Dacă ar fi să alegi trei idei, trei lucruri importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta, care ar putea fi acelea? Și din tot lucrul pe care l-ai cu atâtea companii până la urmă și atâtea proiecte.
Ce aș îmi spui în sensul de ce aș recomanda antreprenorilor? Sau
da, trei lecții importante pe care le-ai învățat tu din toată experiența ta.
Te trebuie să faci întotdeauna ce-ți place și ce-ți dă energie, nu ce-ți consumă energie. Pentru că antreprenoriatul este al dracu de greu. La servici știi că se termină la ora 5 sau la 7 sau la cât se termină serviciul și ai plecat, nu te mai interesează. Și telefonul ăla e de servici, nu mai sună seara, nu mai sună în weekend. Și mai e și concediu, ceea ce n-ai la antreprenoriat. Și atunci, dacă nu-ți place exact ceea ce faci, nu e bine, că nu o să reușești. Trebuie să te umpli de energie. Trebuie să fie un fel de hobby din care câștigi și bani. Uh-huh.
Și practic să îți placă ceea ce faci, în măsura în care este posibil.
În măsura în care este posibil. Dacă nu e posibil, poți să alegi să te faci și angajat. Uită-te pe Best Jobs, că sunt 1000 de joburi. Și cu siguranță, dacă faci ceea ce nu-ți place în antreprenoriat, mai devreme sau mai târziu o să eșuezi. Fie că o să falimentezi, fie că o să meargă prost afacerea și o să câștigi puțin bani și o să fie bătaie de cap, mai bine te angajezi. Serios acum. Uh-huh. Care și-ai avantajele? Adică mulți gândesc că antreprenoriatul așa, că e ceva frumos, eu să fiu liber. Eu sunt liber că sunt antreprenor și îmi folosesc libertatea ca să aleg să fac ceva ce nu-mi place. E un pic stupid. Deci trebuie să-ți placă. Și mai mult de atât, nu să-ți placă doar domeniul, să-ți placă și contextul. Să nu ai parteneri cu care nu te înțelegi. Pentru că de multe ori cu un partener în business petreci mai multă vreme decât cu nevasta. Și pe bune trebuie să te înțelegi cu omul super ok.
Da.
Căci altfel, iară, nu o să meargă treaba bine. Sau să se strice.
Ok, ok. Deci un lucru era să pe cât posibil, cât mai mult să-ți placă ceea ce faci. O a doua idee.
Cu cine faci? Și dacă vrei și o a treia idee, trebuie să te și...
Nu, stai pe a doua, întâi hai să vedem cu cine faci, ce înțelegi prin asta?
Asta spuneam, cu cine te asociezi, ce spuneam mai devreme.
La ce te uiți tu personal când îți alegi oamenii cu care te asociezi?
Există anumite chestii? E vorba de chimie, când te asociezi la nivel de asociere, deci ca shareholder în firma ta. Nu vorbesc de angajați, că poți să angajezi și unul care te enervează și îl pui acolo într-un birou să facă treaba, dacă îți face treaba.
E bun, da.
Ca angajat, dar ca partener de afaceri trebuie să-ți placă omul.
Ok, deci să există o chimie într-un fel sau altul și cât de cât să vă simțiți bine lucrând împreună, da. Dacă am înțeles bine, da?
Da.
Bun.
Bine, să nu cădem în extreme, iar din experiența mea vastă de a vedea startup-uri, am văzut atâția oameni care pe slide-ul ăla de echipă de la pitch se pun pe ei și mai pun un technical co-founder și mai pun pe cineva drăguț care este nu știu ce, tot founder acolo. Și de multe ori când întreb, dar ăla cine? Păi ăla e prietenul meu și e de treabă, stau cu el în cămin și mă ajută, ne sfătuim în fiecare seară. Și ajungi foarte, foarte multe ori am văzut...
Ea e foarte bună, putem zice că este o chimie puternică.
E o super chimie, dar nu are nicio legătură cu business-ul. Am văzut de foarte multe ori persoane de-astea uitate prin firme, da, din rațiuni de simpatie. Nu face bine la investment, știi, dacă vrei să iei un investment, investitorul ăla sau fondul se uită și la echipă, la echipa de conducere, cine e în board. Eu discut cu tine, ok, tu ești deștept, ăsta la altul e deștept, dar ăsta la al treilea cine e? Că vă care și el 20% din business, deci are și o putere de decizie, de vot.
Practic, când faci investiție, te uiți,
nu divagăm,
îți displace.
Important e să te înțelegi foarte bine cu echipa ta.
Mm-hmm. Okay.
Te leagă de următorul punct de care vreau să îți spun. Trebuie să te și pricepi la business-ul pe care îl faci, nu doar să-ți placă. Imaginează-ți unul care vrea să cânte la vioară, că îi place, dar nu se pricepe, știi? Nici să o acordeze și cântă la ea ca te asurzește. E nasol. Trebuie să te pricepi, că altfel nu câștigi bani.
Sau să pui mâna să înveți dacă nu te pricepi.
Da, ok, poți. Și asta. Deși știi cum e, timingul este foarte important și trebuie să faci lucruri repede până nu se inventează teleportarea. Și dacă tu stai acum să înveți și despre un nou domeniu, că ai auzit tu de blockchain și nu știi ce e aia și vrei să înveți tu și să te faci și eventual vezi că trebuie să înveți și un pic de informatică, o să dureze mult.
Ok, ok. Matei, ce cărți ne recomanzi? Ce cărți citești tu? Cum înveți tu? Dacă sunt alte moduri prin care înveți, poate...
Te-am spus mai devreme. Learning by doing.
Aha.
Fac ceva, sunt într-un domeniu, învăț. Nu am timp să citesc. Am mult prea multe chestii de făcut ca să pot să am și timpul ăla în care să citesc.
Practic înveți din experiență. Făcând chestii, înveți cum se fac într-un mod care ți este util.
Da, dar nu mă limitez exact la a citi despre ce am la 10 metri în față, ci mă extind area de căutare. Îmi place foarte mult să învăț și să caut, sunt curios. Și să fii curios e foarte important. Cauți și să afli, dar să nu cazi în capcana de care vorbeam mai devreme, să începi să citești, că din ce citești mai mult, din aia o să-ți pară că nu știi tot și că mai e foarte mult de învățat.
Practic
merge mână-mână cu lipsa de încredere, cu lipsa de decizie, nu mai poți să faci.
Trebuie să pui stop la un dat studiului.
Poftim?
La un punct trebuie să pui stop. E mai bine să pui stop studiului pur și simplu și să-i dai drumul să faci chestiile.
știu, gândește-te ca la un joc pe calculator pe care îl joci prima oară.
Da.
Începi să-l joci, după aceea nu știi ceva, te uiți în help să vezi cum se mai face.
Așa.
Știi, adică...
Da.
Nu știu, sunt oameni și oameni. Unii oameni când își deschid televizorul, înainte deschid cutia de televizor și scot manualul și stau o zi și citesc manualul până acolo, la partea aia cu schema electrică și citesc ea acolo și după aceea zic, hai să-i dăm drumul. Eu sunt ăla care îi dau drumul și după aceea văd dacă nu merge, mă citesc despre ce e vorba. Uh-huh. Încă o dată, okay, disclaimer, okay. Nu este o recomandare, m-ai întrebat cum fac eu. Poate e bine făcut.
Nu, da, să știi că exemplul ăsta cu jocul chiar mi se pare foarte bine ales, pentru că mi-amintesc, de exemplu, cum jucam eu și eu am văzut și la copii. Adică pur și simplu îi dă drumul și unde se blochează, eventual caut un tutorial pe net să vadă la, nu știu, la nivelul ăla cum trece peste nu știu ce problemă. Și în rest, după aia se toarce la joc, să bage mai departe, să joace mai departe.
Da.
Ok. Matei, ce instrumente folosești tu? Cum, legat de modul în care faci lucrurile, sunt anumite servicii, aplicații pe care le folosești, care te ajută să faci treaba, sau tu ești mai degrabă genul cu hârtie și creion?
Nici nu mai știu să scriu.
Ah, ok, deci nu ești. Deci cu hârtie și creion. Bun.
Nu. Dar instrumente, nu știu, cloud,
aplicații,
de exemplu.
Servicii, chestii. Da.
Cloud-ul
da.
E de bază. Colaborarea online, uh-huh, partajarea documentelor și editarea lor în același timp de o echipă întreagă, uh-huh, OneDrive, cu Google Drive, cu orice instrument de la Apple, uh-huh, este foarte bună și o folosesc. O folosesc
pe parte de organizare, task-uri, calendar, chestii genul ăsta, ai ceva sau nu?
Evident că am, că fără calendar... N-aș fi știut să vorbesc astăzi cu tine. Da. Calendarul e un lucru de bază la care mă uit prima oară în zi. Știi,
ce folosești tu? Ce serviciu folosești?
Calendarele? Știi că, uite, mă uit la iPhone acum și am toate calendarele în același aplicație. Sau sunt pe Mac acum și am... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conturi de la care am evenimente în calendar.
A, și ți le-ai unificat pe toate, le vezi?
Da, 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 trebuie neapărat să le fac pe toate la un loc. Și evident că peste asta folosesc Calendly ca să mă programez sau ca să...
Calendly, serviciul acela pentru programare a call-urilor.
Da, uite, am și pe site la mine, la contact, dacă vrei să ți iei o ședință de mentoring cu mine... Nu știu dacă îți găsești slotul liber, da, dar e acolo, știi, faci un click și alegi exact din calendarul meu. Nu vezi calendarul meu, vezi doar când am loc liber.
Dar tu, practic, ai alocat în anumite zile și anumite intervale orare, le-ai lăsat libere pentru Calendly și cine vrea
nu,
să...
Nu, le-am lăsat libere de luni până vineri, dar așa, am alte chestii și Calendly nu-ți arată dacă eu am ocupat aici pe... Am alte lucruri în agenda.
Știe să-l pune că e ocupat.
Vezi, spune că e ocupat și îți arată doar ce a mai rămas liber. Uh-huh. Și e foarte ok și pentru mine câteodată. Când mă gândesc, băi, când voi avea timp și intru pe calendar în loc să mă uit pe calendar. Uh-huh.
Da, îl știu, l-am folosit și eu. Știu să fiu acum, nu. Nu-l mai folosesc. L-am folosit mai de mult. La un moment dat am avut o perioadă cu multe, multe chestii și tot pe același principiu, ca lumea să-și poată pur și simplu își lua de acolo din, mă rog, eu alocasem niște zile și o intervale orare și își lua fiecare cum îi convenea mai bine și alegeau chestii și mi se pare foarte practic. Asta pentru, mai ales când oferi și servicii cum, nu știu, mentoring, coaching, iarăși, sau chestii care le dai online într-un fel sau altul. Și mi se pare că este conectat și la metode de plată, nu știu cum, sau nu este.
Da, da, este.
Da, și practic trebuie să îți alegi slotul, trebuie să faci plata și după aceea ai acces și îți trimite direct în calendarul tău de pe, nu știu, Google Calendar sau orice ai folosit, tu ți le trimite direct acolo și le salvează.
Da, da, da. Mm-hmm. Super, da. Yes. E un tool foarte bun. Mm-hmm. Pentru task-uri am mai folosit Asana, pentru task-uri în grup.
Aha, știu, nu cunosc
Trello. Bine
asta. Trello, da.
Da, mă rog, tind să nu mă încurc în foarte multe. Dacă aș inventa un business nouă și inventa un business în care să adune din mai multe programe de genul ăsta și să le pună toate la un loc. Cum e, cum ți-am spus mai devreme, de calendar, care mi-a toate calendarele.
Da, da, da. Am înțeles că asta e destul de bun pe parte de organizare și chestii, dar am înțeles că e și complex. Nu, l-am folosit, dar foarte puțin, deci nu aș ști să vorbesc mult despre el.
Dacă ai echipă, merită.
Ca echipă, merită.
Da, da, da. Dacă ai un singur om cu care vorbești tu, cu unul, n-are niciun sens. Dacă ai trei și le alogi diverse task-uri și sub-task-uri și știi când au terminat.
Și asta practic
e mai conectat în același timp și le vezi suprapuse, cum evoluează, foarte ok.
Și asta e conectat la calendar, mă gândesc acum, Asana.
Da, e conectat. Da, mă rog, e secundară funcția asta de ținut cont de calendar. E mai mult de organizarea task-ului.
Ok, ok. Bun, super. Matei, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
Ar trebui să le recomand să fie realiști, că antreprenoria trebuie să fii foarte bine cu un fipt. Să ai picioarele pe pământ mereu și să nu viseze la cai verzi pe pereți. Foarte, 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 foarte mulți antreprenori, revin la ceea ce spuneam la început, neavând o cultură și un anturaj de așa natură cât să le dea insight-uri despre antreprenoriat, ei văd pe YouTube, văd pe Netflix filme cu antreprenori și tot se visează unicorni. Înțelegi? Și ajung, majoritatea ajung măgari. Pentru că se visează unicorni, știi? Și în goana după unicorni își rup gâtul unic, aleargă prea repede.
Știi că
există câteva sute, nu-s 200 de unicorni în lume.
Știi că unicorn, ca să menționăm, poate nu știi chiar toată lumea, sunt companiile care, din câte am zis, s-au depășit $1 miliard, da?
Ca evaluare.
Ca evaluare, da.
Da.
200, spuneai?
Sub 200, în toată lumea.
Iar noi sunt, cred că una sau două, EMAG și UiPS, parcă.
Da, mă rog, nu știu să fac statistici de genul ăsta, dar ideea este că sunt zeci de mii de firme care se înființează în fiecare an. Eu sunt educat în spiritul ăsta de impact investing și de sustenabilitate și de a construi ceva bun și colaborativ pentru comunitate, pentru oameni, și există acest buzzword în impact investing care este zebra startup, opus unicornului care vrea să-și radă competiția și să crească cât mai mare. Zebra e un startup sustenabil care crește frumos și care aduce bunăstare angajaților, patronilor, venituri decente. Este visez unicorn, ar trebui să fii atent să poți să fii sustenabil și să generezi suficient venit.
Am înțeles, și practic o zebră nu-și dorește neapărat să ajungă unicorn, dar mă gândesc că își dorește o creștere. Nu e că neapărat își dorește să rămână la același nivel mereu.
Depinde care este nivelul. Nu știu, pentru ascultătorii tăi care au făcut matematică și știu cu funcții și cum cresc funcțiile așa, și când deodată la fiecare creștere a venitului după un anumit prag, nivelul de satisfacție nu mai crește sau crește mult mai încet. Asta când ne gândim la firme conduse de un founder, de un patron sau de un grup de fondatori care muncesc pentru ei și câștigă la sfârșitul zilei, respectiv anului, banii din activitatea lor. Știi că toți suntem oameni. Adică tu, Florin, dacă ai o firmă și câștigi profit net 120.000 de euro pe an, adică 10.000 de euro pe lună, tu poate poți să fii foarte mulțumit. În România poți să mănânci la ce restaurant vrei fără să te uiți cât costă în meniu. Și ești bucuros și fericit. Ai putea să te dai peste cap, să-ți iasă peri albi și să nu mai treci pe acasă ca să faci 180.000, respectiv 15.000 de euro pe lună. E diferență? Da, da. Poate, nu știu, poate la tine e diferență, dar există un prag de la care mai contează și alte lucruri pe lume.
Da, în sensul că de la 10.000, nu știu, la 15.000 sau cât vine acum, da. La stilul tău de viață, probabil influența nu este, e relativ mică, cu excepția cazului în care, nu știu, îți cumperi toate prostiile din lume, dar presupunând că nu e asta, este asta, însă investiția de, nu știu, energie și timp este mult, poate fi mult mai mare în sensul acesta.
Da. Și evident că ca să te faci unicorn, trebuie să tragi la greu. Și vezi că mulți unicorni sunt deținuți și împinși de la spate de fonduri uriașe de investiții care vor randamente super mari.
Așa este. Bun. Ca să zic un pic ce ai zis și mi se pare foarte interesant, ideea de a fi realist, adică dai, dacă tu chiar vrei să devii unicorn, e ok, dar poate ar fi mai bine să începi prin a fi o companie, nu știu cum se zic, o companie care câștigă bine, câștigă decent, lucrurile merg bine și dacă la un moment dat vei dori în viitor, poți să-ți interesezi să devii un unicorn dacă asta e musica.
Nu poți dacă îți faci o cizmărie să devii unicorn.
Nu, cizmărie nu.
Ascultăm un pic ca să înțelegi de unde vine treaba asta. În general, investitorii sau fondurile de investiții organizează sau participă la evenimente de pitching în care sunt invitate startup-urile să-și prezinte ideile, viziunea, proiectul și să ceară bani pentru a-l crește. Uh-huh. Aceste fonduri de investiții, de exemplu, să le luăm pe ele, dar și investitorii, își creează un portofoliu mare și divers și știm cu toții că afacerile eșuează și trebuie să-și facă un portofoliu destul de mare și echilibrat din multe afaceri, astfel încât dacă pică 9, a 10-a să câștige pentru toate celelalte.
Da.
De multe ori, ca și criteriu, ca să participi la un astfel de pitch, sau chiar și să te înscrii la un accelerator, până uite și la Founder Institute, ca să te înscrii în programul de accelerare, se cere să vii cu o idee, cu un proiect scalabil. Un proiect care poate să fie replicabil și în alte țări, care să poată să deservească o piață globală sau o piață cât mai mare. Înțelegi? Pentru că astfel de proiecte sunt interesante pentru investitorii care au nevoie să-și bage bani în ceva care să aibă potențialul să le aducă de 10 ori, de 100 de ori investiția.
Asta datorită faptului că întrucât din 10 proiecte noi eșuează, acel unul care supraviețuiește e nevoie să crească la o scară mult mai mare, să acopere toate celelalte 9 pierderi și să genereze peste.
Da, da.
Ok, am înțeles. Da. Are sens.
Da, și atunci pentru foarte mulți oameni, pentru foarte mulți founder de startup, e un pic băgată ideea asta în cap că genul ăsta de startup trebuie să fie. Un startup global care să adreseze o problemă globală, să se poată vinde oriunde, să se scaleze. Ok, ăsta este un startup pe care l-ar finanța un fond de investiții. Dar poate nu vrea asta. Tu poți să-ți faci orice fel de startup sau de business. Business-ul înseamnă mult. E un domeniu vast și larg. Te spornești la ceea ce îți place.
Și atunci, practic, îți cauți finanțare pentru cineva care este dispus să susțină un astfel de proiect.
Da, sunt atâtea fonduri europene dacă vrei să chiar să faci ceva.
Ok, super. Bun.
Sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci care nu necesită, care poți să-ți finanțezi afacerea. Poți să ai tu bani. Tu, dacă n-ai fost în stare până la 40 de ani să câștigi 2000 de euro, să-i pui deoparte undeva ca să poți să-ți începi un mic business al tău, poate nu ești făcut să fii businessman totuși.
Da.
Știi? Da, poți să-ți dea familia sau prietenii bani. Poți să te finanțezi de la clienți. Nu vorbesc neapărat de crowdfunding, care e un pic overrated. Dar poți să ceri banii de la, poți să vinzi în avans anumite lucruri, mai ales dacă, dacă te focusezi să faci un serviciu sau un produs bun de care lumea are nevoie și pe care nu-l mai găsește și care este deosebit. Sau un serviciu nu trebuie să ai bani. Iar dacă vrei să construiești o fabrică, da, există fonduri europene, la greu și neaccesate. Sau dacă vrei puțin, doar la plija Startup Nation. Dacă îți trebuie mai puțin bani.
Practic e vorba de ce ziceai tu, să fii realist și să vezi încotro te duci. Te poți duce în orice direcție și nu e obligator să te duci să fii o companie globală în final.
Da, mai ales că e foarte posibil să nu poți. Adică dacă ar fi să jucăm la pariuri, aș face o grămadă de bani dacă aș putea să pariez că
nu vei.
Piciu, tu nu o să ajungi global, tu nu o să ajungi și nici tu nu o să ajungi global. Pariez tot că nu o să ajungi, pentru că am cele mai mari șanse să am dreptate.
Da, bine, tu ai și experiența și ai văzut lucruri destul de multe. Bun.
Și nu o să ajungi global dacă ție nu-ți place și nu te pricepi. Chiar dacă ideea este de așa natură încât să ajungă global.
Nu, că am mai auzit ideea asta și, într-adevăr, nu e obligatoriu neapărat să devii următorul Microsoft sau următorul Amazon sau orice ar fi el. Poți foarte bine să fii la un nivel mai mic și să fie totul foarte, foarte în regulă și pe undeva, știi, și ce ai zis tu are sens legat de faptul că, ok, tu poți să-ți dublezi, triplezi, quadruplezi veniturile, dar s-ar putea să faci cu un anumit cost care mai încolo nu o să-ți convină legat de...
Exact. Dacă ție îți place foarte mult chestia aia, adică cumva dacă tu ești nebunit după ski și de obicei dai bani ca să te duci la ski și ți-ai echipament și ți-ai pesuri și tot felul de chestii, dacă tu îți faci un business care are legătură cu chestia asta și care cumva, nu știu ce faci, îți faci școala de ski și te schiezi și primești și bani pentru chestia asta, păi îți place... Și faci non-stop și faci toată viața, că îți place. Nici nu te mai interesează neapărat să faci o tonă de bani, că faci ceea ce îți place. Și reversul medaliei este dacă tu lucrezi la strâns gunoiul de pe stradă, ăsta te câștigă bine și poți să te faci un unicorn, Uber-ul gunoaielor, da. Menajere, s-ar putea ca la un moment dat banii aia pe care îi primești să... Da, îți oferă o satisfacție limitată, știi, și să nu mai poți, să nu mai vrei, să nu mai poți să faci mai mulți bani pentru că nu-ți place ceea ce faci.
Da, practic e o chestie, dacă înțeleg eu, în care sunt mai multe beneficii și mai multe costuri pe care, mai multe beneficii pe care le primești, mai multe costuri pe care le dai, nu știu cum să zic.
Da.
Și atâta, aceleași chestii pot fi și beneficii și beneficii, și costuri. Mă refer la bani, la energie, la timp, la nu știu cum să cuantific faptul că îți place, că te simți bine făcând acele chestii.
Și realismul trebuie să se lege și de făcutul lucrurilor pas cu pas. Să citească lumea despre Lean Startup, dacă mă întrebai ce e bine să citească.
Păi zi, hai zi-mi ce
Lean Startup. Dar să nu citească toată cartea, să se uite să învețe Lean Canvas. Lean se scrie.
Da, știu, o să punem un link.
Așa, către. De exemplu. Și să-și dea seama că până să ajungi unicorn, trebuie să cunoști clientul, să vezi ce vrea, să vinzi primele două produse, să-i faci un desen despre cum ai vrea să-i le vinzi, să iei feedback, să faci 1000 de iterații, du-te vino. Construiește, arată-i, distruge ce ai construit și refă cum îi place clientului. Și... Asta este un pic abstractă, dar în viața de zi cu zi înseamnă că îți construiești tu un magazinaș mic sau mai degrabă închiriezi un spațiu undeva unde să-ți expui un mini produs, să vezi dacă se vinde și să încerci mai întâi pe strada ta, după aceea în București, după aceea în toată România.
Da, după aceea deschizi o rețea de magazine.
După aceea, nici nu te gândești acum la ea, poți să ai viziunea asta și să faci asta în timpul tău liber, să visezi ce mai faci în continuare, dar...
Da.
Știi, când ești cu capul nord, te împiedici. Că nu te uiți și cazi pe jos.
Da. Uite, e o perspectivă interesantă și mă bucur că am ocazia să o am de la cineva care a investit, știi, și vede, într-un fel, vede cealaltă parte a monezii, nu știu cum se zice corect. E foarte interesant asta. Una peste alta, Matei, îți mulțumesc mult pentru discuția asta, a fost foarte interesantă. Sper să o reluăm la un dat în viitor și să vedem ce ai mai făcut până atunci și cum au mers lucrurile. Mulțumesc pentru discuție și mult succes mai departe.
Bine. Ți-i frumos și ție succes.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești, nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun, sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinroșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinroșoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinroșoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinroșoga.ro/podcast. Un alt link important este florinroșoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinroșoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinroșoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinroșoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!